Lepo pozdravljeni v novi epizodi Popcasta. Za filmom Novi sošolci je turneja po slovenskih kinematografih. Obredli so dobršen del Slovenije, odziv pa odličen. Zakaj? O tem in vsem ostalim povezanim s filmom, z režiserjem Tonijem Cahunkom. Pozdravljen.
Lepo pozdravljen, najprej hvala za povabilo.
Mogoče, če najprej začneva, rečeva kakšno besedo o tem, o čem sploh gre film. Torej, odločil si se predstaviti različne zgodbe tako imenovanih novih sošolcev, ki prihajajo iz Kosova, za katere pa največjo bariero predstavlja prav jezik. A sem nekak nakratko?
Odlično si zajel v bistvu vso poanto našega filma. Nekako nam je bilo v interesu predstaviti zgodbo številnih otrok, ki prihajajo z Kosova. Gre seveda za otroke priseljencev, ki so predvsem v zadnjem desetletju v velikem številu prišli v Slovenijo. V nekaterih mestih je ta številka še toliko večja, tako da smo, recimo sam prihajam iz Kranja, že zaslutili neko spremembo v dinamiki v samem mestu. Hkrati nas je pa zanimalo predvsem, kaj se dogaja z otroci, ki prihajajo. Torej, najprej seveda pridajo delavci, njihovi očetje, ki dobijo tukaj službo, potem leto, dve kasneje pripeljajo tudi svoje družinske člane. In kaj se zgodi torej s temi otroci, ki pridejo v slovenske šole? Običajno ne znajo niti petih besed slovenščine, hkrati je albanski jezik popolnoma drugačen od tega jezika, ki ga imamo pri nas v šolah. In zanimalo nas je, s kakšnimi izzivi se srečujejo. Namreč pogosto sem v tem zadnjem desetletju ob torej po rastu priseljencev z Kosova, v Kranju slišal številne stereotipne pripombe, predsodke in me je predvsem zanimalo, kaj mi sploh vemo o teh otrocih, zakaj so prišli, s kakšnim predznanjem in s kakšnimi izzivi se soočajo. In želeli smo v filmu dati glas tem otrokom, torej seveda so prisotni strokovnjaki, so prisotni ravnatelji, šolski sistem, ampak v spredju so štirje protagonisti, ki so v bistvu vsi izhajajo iz Kosova, so prišli v Slovenijo in se skušajo navaditi na nove sošolce. Tako da mislim, da gre predvsem za eno pomembno temo, o kateri se moramo začeti pogovarjati, ker trenutno stanje, ko smo v bistvu vsak na svojih okopih, enostavno ne omogoča boljše integracije.
Te pa k tej temi, če sem prav zasledil, nekak ti jo je približala oziroma ti jo nekoliko bolj predstavlja tvoja sestra, ne?
Res je. V bistvu jaz brez nje najbrž tega filma niti ne bi delal. Ves čas sem razmišljal kot dokumentarist, ki se ukvarja z tematikami, ki so mogoče mečkem spregledane ali o njih še ne govorimo, so rahlo tabuizirane. Razmišljal o tem, kaj pa je ena taka tema, katere bi se lotil naslednje. To je bilo pred skor 10 leti, ko sem dobil njen list njenega šolskega razreda in vprašal, čakaj, tukaj imaš 8 albanskih imen. Je to tvoj razred? Ja, se tako je pač v Kranju, mi je odgovorila. In to mi je bila neka motivacija, če se res tako močno spreminjajo številke in če govorimo o velikem porastu teh otrok, potem me je zanimalo, s čim se oni soočajo. In dejansko mi je sestra tukaj in odpirala vrata do teh ljudi, kajti težko je priti v eno dokaj zaprto skupino, težko je pritegniti otroke pred kamero in tukaj brez njenega in raziskovalnega dela in hkrati vseh povezav ne bi uspel. Ona je z vsemi temi otroki, ki so glavni protagonisti v preteklosti sodelovala ali je učila njihove mame oziroma očete slovenski jezik, tako da smo imeli nekako odprta vrata za to, da smo te otroke lahko snemali. Šele zdaj, ko recimo je film zunaj in ko kar nekako si želim kakšnih medijskih objav v tem filmu, vidim, da je to najtežji del, ker me pogosto novinarji sprašujejo, kako bi lahko prišel do katerega od teh otrok. In vidim, da je res največji izziv bil ravno v tem, da je bilo težko narediti prispevek o tem. Težko je bilo pritegniti njihove starše. In zato smo več ali manj govorili z nekimi strokovnjaki, z nekimi ravnatelji, redko kdaj pa slišali glas teh otrok. Ampak meni se zdi, da ko en otrok pove, meni se je bilo težko naučiti slovenski jezik, ko sem prišel sem v 5 dneh, nisem znal 5 besed, to je tisto, kar name deluje, to je tisto, kar spreminja moje poglede, ne mnenja strokovnjakov.
Kako bi rekel, da si se lahko približal tem otrokom, kako si dosegel to, da so ti zaupali do te mere, da so zelo odprto, odkrito govorili in s tabo delili žalost, veselje?
Jaz mislim, da je bila ena časovna amplituda tukaj zelo pomembna. Namreč mi smo z vsemi temi otroci snemali skoraj 2 leti, seveda je bil prvi intervju precej bolj zadržan kot zadnji. Hkrati se nam je pa zgodilo to, da ti otroci niso poznali konteksta filma in jim je bilo čudno, mislim konteksta, vedeli so, zakaj gre, ampak ni bilo jasno, da se bo to snemali 2 leti. In že ne vem, na drugem, tretjem snemanju jih je zanimalo, pa kdaj bo ta film. In je bilo težko nekako razložiti, da je naš namen predvsem spremljati ta proces, jih videti v enem šolskem letu, iti z njimi potem tudi na Kosovo. Tako da smo na koncu mogoče mečken z njihove strani imeli tega vprašanja, zakaj mi sploh snemamo. Šele zdaj, ko so videli film, ko se zavedajo svojega dolgega obdobja, ko vidijo, da smo v bistvu tretjino njihovega življenja pokrili v tem filmu, se zavedajo, da bodo najbrž čez kakšno 10 let, 2 še vedno ponosno kazali ta film in da je dejansko en del njihovega odraščanja ostal zapisan tudi v enem takem celovečernem dokumentarcu.
Torej, snemali ste 2 leti, že prej pa so verjetno potekale vse te priprave, že ko so omenila to sestro, mogoče malo več o tem.
Ja, v bistvu je bil proces izjemno dolg. Namreč midva sva prvič prijavila film, mislim, da je bilo leta 2017-2018. Zavedala sva se, da gre za eno tematiko, ki bo najbrž aktualna tudi čez več let. Vsak film, ki se ga lotiš, rabiš par let za to, da dobiš neko financiranje, da začneš projekt, da ga narediš in nisem si delal utvar, vedel sem, da bo film nastal čez najmanj 5 let. Tako da me je zanimala, bo ta tema sploh še aktualna. Sestra me je prepričevala, da definitivno bo. Potem smo leta 2019 zagnali projekt, žal nas je korona ustavila za 2 leti, ker nismo želeli snemati v šolah z maskami, smo pač prestavili to na obdobje 2022, ko smo imeli prve snemalne dni. Potem smo po leti in po zimi 2krat šli na Kosovo, to ponovili tudi v letu 2023, tako da samo snemanje je trajalo 2 leti. Obsegalo je snemanja predvsem v Kranju, nekaj malega seveda Celje, Žalec, Koper, Izola in pa ogromno snemanja na Kosovu. Zdelo se mi je v enem trenutku, da tisto, kar lahko najbolj obogati slovenski prostor, je zgodovina Kosova. Marsikdo od učitelj, s katerim smo se pogovarjali, je te otroke pošiljal nazaj v Albanijo. Ko smo jim razložili, da te otroci niso z Albanije, ampak so Albanci z Kosova, sem dobil občutek, da niti ne vedo, kje je Kosovo, kako zgleda Kosovo in to sem hotel predstaviti. Torej, zgodovino Kosova, zgodovino šolskega sistema na Kosovu, kajti to so informacije, s katerimi mora razpolagati vsak učitelj, ko dobi otroka z Kosova, da mu je precej lažje razumeti njegov kontekst, razloge za migracije in pa mogoče tudi neke vzvode za integracijo.
No in ko govoriva o učiteljih, se mi zdi, da je bil tudi predstavljen ta aspekt, da so pedagogi pri nas mogoče na nek način, kako bi rekel, da cel ta sistem temelji na posameznih entuzijastih.
Odlično si to povedal.
Ja, kako bi ti rekel, kako sistem podpira pedagoge, kako ti to vidiš vse skupaj?
Jaz mislim, da res tukaj pedagogi opravljajo eno izjemno delo, ker so nekakšen korektiv ob enostavno premajhnih zakonodajnih spodbudah in programih, ki bi prišli tukaj iz strani krovnih institucij. Tako da res pogosto rečem, da šole improvizirajo, zato ker se mi zdi, da res iščejo načine, kako se znajti, ko pač dobijo novega učenca z Kosova. Najbrž zanj nimajo predvidenih ur oziroma jih niso dobili zadosti in potem vse šole iščejo neke načine, kako vseeno pomagati. In želeli smo v filmu predstaviti primere dobre prakse, ki jih definitivno ne manjka. Na marsikateri šoli, žal je to odvisno predvsem od ravnateljev, podravnateljev in ostalih strokovnih delavcev, se izvajajo različni programi, ki pomagajo tem otrokom. Ali gre tukaj zdaj za neko tutorstvo strani preostalih albansko govorečih otrok, ali gre tukaj za neko dodatno požrtvovalno delo določenih učiteljev oziroma svetovalnih delavk, strokovnih delavk. To smo želeli pokazati. Predvsem pa dati primere, in izkazalo se je o projekcijah, tudi primere dobre prakse, ki bodo opogumali in opolnomočili tudi vse ostale učitelje. Marsikdo je prišel po projekciji do nas in rekel, končno razumem, zakaj to počnem. Tokrat sem se že spraševala kot neka učiteljica, zakaj jaz dajem svojo energijo, svoj trud tem otrokom, če pa to ni potrebno. Ampak zdaj šele vidim, da nisem edina, da to počnejo tudi drugi v Sloveniji in da je to edini pravi način, če hočemo pomagati tem otrokom in če hočemo sebi olajšati delo. Tako kot pravi tudi ena izmed učiteljc, če se ti tem otrokom ne boš približal, bo delo s tem otrokom nemogoče. Torej, moraš najdeti način in mislim, da smo prikazali kar nekaj primerov, kako ga najti, da se tem otrokom lahko tudi pedagogi približajo.
Torej, bi lahko rekla, da ta film pomen tudi neko, kako bi rekel, izobraževalno, ima neko izobraževalno noto in za učitelje in vse ostale, ne?
Definitivno, mogoče je to moja zadrega, ker pač izhajam iz novinarskega poklica in kot novinar v dokumentarnih filmih težko pobegnem temu edukativnemu momentu, težko ne razlagam, težko ne naredim nečesa, kar vseeno nekako bazira na nekih zgodbah, na neki vsebini in tukaj se mi je zdelo isto, da pravzaprav moram predvsem informirati slovensko javnost, dati učiteljem neka znanja, neka vedenja, ki jih mogoče nimajo. Ampak tukaj ne gre za kritiko. Tudi sam, ko sem šel prvič na Kosovo, nisem vedel, kaj me čaka. Nisem imel najmanjšega pojma, kakšna je to država, da je gorata, hribovita, izjemno podobna Sloveniji. Nisem vedel niti, da imajo evro. En kup enih stvari je bilo, pri katerih sem v bistvu spoznaval precej nekih podrobnosti, ki so bile že okrog mene v Kranju, šele, ko sem šel na Kosovo.
Zdaj, kot sem bral že v enem od tvojih nedavnih intervjujev, se morajo ti otroci, ti učenci, prej so bili navajeni petic, zdaj se morajo prevaditi na, ne vem, dvojke. A je torej za ta učni uspeh, na učni uspeh vpliva predvsem ta jezikovna komponenta, bi lahko to rekel?
Definitivno. Mislim, zgodilo se nam je zelo zanimivo na eni izmed projekcij v Kranju, da na začetku, ko se je začela albanščina, niso delali podnapisi. In meni je bilo seveda grozno, sicer se smo to hitro odpravili, ampak ta občutek je ostal pri gledalcih. In ko so prišli do mene po filmu in rekli, tisto minuto, ko smo mi poslušali albanščino in ni bilo podnapisa, smo se zavedali, koliko je to drugačen jezik, na katerega ne moreš lepeti nobenih svojih osnov, korenov, ki jih poznaš iz drugih jezikov. In ta občutek njihove zgubljenosti v tisti minuti, jaz verjamem, da je ostal v njih in da se šele zdaj zavedajo, kakšni razliki sta med slovenščino in albanščino. Mi ves čas govorimo o integraciji, ampak smo navajeni integracije otrok slovansko govorečih držav. Na področju pač bivše Jugoslavije so več ali manj vsi narodi govorili jezik, ki je bil zelo podoben slovenščini. Albanščina to ni. Hkrati se moramo zavedati in film to dobro pokaže, da starši teh otrok, ki so zdaj v Sloveniji, niso hodili v normalne redne šole. Hodili so v šole v 90-ih letih, ko je bil na Kosovu sporedni šolski sistem, ko je bilo poučevanje v albanščini prepovedano in so ti starši hodili bolj kot ne v šole, ki so bile neke dnevne sobe, v katerih je bilo 30-40 otrok brez svinčnikov, brez učbenikov. Torej, kontekst zgodovine šolskega sistema na Kosovu more ostati ključen pri tem razumevanju. In jaz mislim, da res to so ene informacije, ki smo jih mogli dati slovenski javnosti, predvsem pa vsem tistim pedagogom, ki se s temi otroci ukvarjajo.
Koliko časa sicer potrebujejo, da se naučijo najprej seveda osnov slovenščine, potem pa da lahko tudi aktivno sodelujejo, naprimer v pogovoru in seveda to tudi pomembno vpliva, ne, na njihov učni uspeh?
Meni je bilo zanimivo predvsem to, da obstajata dva tipa ljudi. Tako nam je vse razložila ena izmed glavnih protagonistk Floralba, ki je rekla, jaz sem takoj začela govoriti slovensko oziroma sem poskušala, seveda je bilo veliko napak, ampak čez pol leta sem usvojila. Vsaj toliko, da sem se znala sporazumevati, čez dve leti sem približno razumela, kaj se zahteva od mene v testih, ampak strokovnjaki pravijo, da za nek akademski nivo rabimo 7 let. To je praktično skoraj cela osnovna šola.
Se pravi, tudi otroci potrebujejo. Vedno rečemo, da se otroci najhitreje to učijo, ampak sta jezika tako zelo različna.
Tako zelo različna, da v bistvu tudi ta efekt spužve, češ otroci bodo posrkali vse znanje, če jih damo v razred slovenskimi otroci, se bodo izjemno hitro prilagodili. Ja, ampak še vedno se popoldne vračajo v svoje okolje, kjer poslušajo novice v albanskem jeziku, kjer poslušajo glasbo v albanščini in enostavno je tukaj je potrebno iskati te načine povezovanja precej bolj široko. Recimo to, kar se v ceni dogaja, da pride neka punca, nek fant iz Kosova, navajen petic, ampak tukaj enostavno več kot dve niti ne bo dobil v prvem mesecu, ker tudi če se bo učil na pamet, mu bodo učitelji tisto dvojko dali, ker vedo, da govori stvari, o katerih dejansko ne ve dosti, ampak jih govori, ker se jih je naučil. In navadati se na te nižje ocene je nekaj, kar zelo boli. Zdaj se nam recimo veliko dogaja po projekcijah, da pride do nas kdo, ki je dal to izkušnjo novega sošolca čez in nam ravno o tem govori. Kakšna bolečina je bila, ko je prišel iz Kosova in se je mogel naenkrat navaditi na nižje ocene, ob njem je bil pa sošolec, sošolka iz Bosne in Hercegovine, ki je bil pa takoj pohvaljen, češ kako dobro govori. Zanimivo je, da običajno ravno ti otroci v neslovenskem jeziku potem temu albanskemu otroku razložijo, kako nujno je, da bi se mogel naučiti slovenski jezik. Ampak tukaj smo res mečken dvolični in mislim, da velik naših programov integracije temelji na teh slovansko govorečih priseljencih. Zdaj imamo pa prvič primer, ko ne moremo teh stvari aplicirati. Najbrž pa ni zadnjič, kajti domnevam, da ta skupina z Kosova odpira tudi številne tematike, ki jih bomo kasneje odpirali z priseljenci z Filipinov, Bangladeša, Indije in ostalih držav. Tako da je to najbrž šele pionirski primer vsega, kar bomo morali narediti in najbrž en začetek enih večjih sistemskih sprememb.
Zdaj, ne, kot sem omenila, to priseljevanje ni nekaj novega, poznamo ga že desetletja in desetletja, ampak kar pa je zanimivo oziroma posebnost tega časa pa je, da se iz Kosova preseljujejo predvsem v zadnjem desetletju, vsaj v zadnjem desetletju je opazen ta porast. Mogoče zakaj? A ste iskali tudi ta odgovor?
V bistvu se priseljevanje z Kosova dogaja že kar nekaj desetletij, recimo sploh v 80-ih letih, ko so bile velike težave oziroma ko so bili nemiri na Kosovo, je bila Slovenija mogoče eno izmed tistih prvih zatočišč, kamor so prihajali. Bom rekel bolj priseljenci, ne bom rekel za izgnanci z Kosova v tistem primeru, ampak tako kot reče ena izmed protagonistk v našem filmu, Slovenija je bila ves čas za nas na Kosovo nekakšna obljubljena dežela. In jaz se nikjer nisem počutil, pa sem kar precej sveta, da očest tako domače in nekako sprejeto kot na Kosovu. Namreč, pogosto rečejo, da imajo podobno zgodovino, da se je pri nas vojna začela, pri njih končala, da jih mi bolje razumemo kot Nemci. Enostavno je Slovenija na Kosovu obljubljena dežela, ne Nemčija. In to je ena izmed stvari, ki se mi je zdela takrat kar za izkoristiti, oziroma kot da nekako pri nas pozabljamo, da je status Slovenije na Kosovo res izjemno visok. Hkrati je pa pri nas ravno obratno. Jaz mislim, da je ta film požel velik interes med albansko govorečimi priseljenci ravno zato, ker lahko prvič na slovenskih platnih v slovenskem kinu spremljamo Albance, ki niso stereotipni, ki niso generalizirani, ki ne prodajajo burek, ki ne delajo na gradbišču. In to, da se izognemo vsem tem predsodkom, vsej tej neki generalni sliki, je bilo nujno. Še ena stvar, ki me je zelo bolela v zadnjem obdobju, je dejstvo, da ko govorimo o različnih raziskavah, koga si ne želimo imeti za soseda, pa lahko damo noter v to statistiko razno razne skupine. Vedno je Albanec na zadnjem mestu. Kakšno percepcijo imamo mi do teh ljudi v Sloveniji in zakaj in kako lahko to spremenimo? Verjamem, da je to dejstvo, ki zaboli nekoga, ki je rojen v Sloveniji, ki ima otroka, ki je rojen v Sloveniji, ampak je še vedno Albanec in je še vedno na dnu teh zaželjenih sosedov. Zakaj se to dogaja? Zakaj imamo take predsodke? Odkot izhajajo ti stereotipi? Kako jih spreminjati in nagovoriti je pa, mislim, da del nadaljevanja filma.
Ste tudi to želeli, ne? Da se te predsodki, kako bi rekel, omejijo oziroma da lahko občinstvo pogleda z druge?
Ja, z druge perspektive, ker verjamem seveda, da je en kup enih tematik, ki jih v filmu nismo odpirali, kar se tiče predvsem staršev. Ampak namenoma. Zato, ker o tem se že toliko govori, toliko je že nekih gostilniških debat, toliko je nekih predsodkov. Nam je bilo pa ključno predvsem pokazati tega otroka, ki ni hotel prijeti v Slovenijo. Njega so starši sem prepeljali, on bi raje ostal na Kosovo. In kako zdaj temu otroku, ki se trudi, ki se uči slovenski jezik, ki se hoče integrirati, povedati, da ni dovolj dober? Ta del se mi je zdel ključen in zato smo se osredotočili na otroke in na njihovo zgodbo.
Zdaj, poleg učenja slovenščine, integracije, pa se mi zdi, da se skozi film tudi nekako zastopi to, da je pomembno tudi, da še vedno pa, kako bi rekel, ohranijo svoj materni jezik. Ena od učiteljic, sem si prav izpisal, je rekla, materni jezik sem jaz in če ga zanikam, zanikam, kdo sem. To se mi zdi, da je res ganljivo in ko pomisliš iz svoje perspektive, da bi se nekam preselil, bi ti pomenilo, da bi lahko ohranil to svojo identiteto, ne?
Definitivno. In jaz mislim, da smo to postili v filmu predvsem zaradi te neke želje, ki se pojavlja, ko učitelji oziroma ko bo marsikdo rekel, pa zakaj ti otroci še vedno govorijo albansko? Ne govorijo o slovenščini, ampak mi pozabljamo, da gre tukaj za otroke, ki nimajo niti v albanskem jeziku običajno dovolj dobrega besednega zaklada in kam boš ti prilepil slovensko besedo, če je v albanščini ne poznaš. Zato se nam je zdelo zelo pomembno izpostaviti to, da govorjenje in znanje materinščine pri teh otrocih je ključnega pomena. Na marsikaterih šolah so ravno s tem namenom izpeljali tečaje albanskega jezika, ker so želeli tem otrokom omogočiti tudi nadaljne znanje v albanščini, ob tem pa verjeli, da jim bo to olajšalo učenje slovenskega jezika. In jaz mislim, da je ravno ta stavek in pa nek razmislek o tem, kaj pomeni materni jezik, tudi izjemno pomemben pri integraciji. Pri tem, ko bo marsikdo opletal z besedo asimilacija, ob kateri dobim takoj ošpice, ne, tukaj gre za nekaj čist drugega. Tukaj gre za to, da ti tem ljudem omogočiš, da se integrirajo, ampak hkrati jim seveda dovoliš, da ohranijo svojo identiteto, ki je v marsikakšnem primeru izjemno pomembna za to, da se ti ljudje lažje poistovetijo z novo okolico.
Zdaj ti si izhajal iz tvojega rodnega Kranja, kako prisotna pa je ta, pod narekovaji, problematika, tudi po drugih krajih, vem, da ste se odpravili tudi na Primorsko in tako.
V bistvu, tako kot sva prej izpostavila, res je 60% teh priseljencev z Kosova prišlo v Slovenijo v zadnjem desetletju. Torej, gre za res izjemen porast v zadnjem obdobju, ampak ne dogaja se samo v Kranju. Dogaja se tudi v marsikaterih mestih, recimo Celje, Žalec, Izola, Koper, so bila tista mesta, ki smo jih izpostavili. Seveda je tukaj še Velenje, je Maribor, je Nova Gorica, Cerknica, Cerklje na Gorenjskem. En kup krajev, ki jih na začetku ni še bilo v tej statistiki, zdaj pa so že. In jaz mislim, da v teh krajih se dogaja kar nekakšen revolt, češ, zakaj se to samo pri nas zgodi. Mislim, da se morajo zavedati, da je to eno sistemsko vprašanje celotne Slovenije, kjer bomo mogli iskati odgovore in parcialno reševati to v določenih občinah je izjemno težko. Je pa seveda, ko iz Kranja, Celja in Izole pridejo pobude na ministrstvo, da bi se karkoli spremenilo, najbrž precej lažje potem poklicati v tri mesta, ki pa teh izzivov nimajo in reči, to se nas ne tiče na državnem nivoju. Jaz mislim, da bomo mogli tukaj iskati res neko skupno rešitev, ne glede na to, da so izzivi, ko govorimo o albansko govorečih otrocih v šolah, v Kranju precej večji kot v Trbovljah.
Zdaj, kot si omenil, si se poleg snemanja v Kranju in po Sloveniji se prav odpravil tudi na Kosovo. Koliko časa si tam preživel?
V bistvu sem bil 4-krat na Kosovo, 2-krat po leti, 2-krat po zimi, vse skupaj po moje kakšen mesec, mesec in pol. Predvsem sem želel vse te 4 otroke dobiti v njihovem okolju, tam, kjer so odraščali.
Res je lepo, se upračujem, ampak ko s tem ponosom pokažejo svojo hišo, svojo nekdanjo šolo in vse to.
Zanimivo mi je bilo v bistvu, da mi nobenega od teh otrok in njihovih družinskih članov nismo mogli posneti v Sloveniji. Noben od njih ni najbolj naklonjen ideji, da se jih posname, kako s 6 otroci živijo v majhni garsonjeri. Ko pa smo prišli na Kosovo in ko so lahko oni pokazali hektar svoje površine, povedali, da je tukaj njihova hiša, ki jih čaka, zato da bodo pač nekoč prišli v pokoju živetja, tam so bili pa tako izjemno ponosni na to. In ta diskrepanca med njihovim statusom, ki ga imajo v Sloveniji kot delavec, ki živi v majhni garsonjeri z otroci in carjem, kot pravi Faton, ko pride na Kosovo in ima vse to na voljo, ta razlika se mi je zdela zelo pomembna za izpostaviti tudi v filmu. Kar se pa samega Kosova tiče, šole smo hoteli pokazati, torej vse te šole, na katere so naši protagonisti hodili, kar je bilo dokaj težko, ker seveda so vsi ti otroci na Kosovo v času počitnic. Zdaj pa najdati obdobje, ko so počitnice v Sloveniji in ni počitnic na Kosovo, je bilo izjemno težko. Sem se potem v sredi decembra odpravil enkrat tudi na Kosovo, zato da bi posnel samo te kadre in potem počakal, da še preostali 4 protagonisti pridejo na zimske počitnice. Mi je bilo pa obiskati Kosovo v veliko čast in predvsem ena zadeva, ki mi je odprla na obzorja. Razumeti življenje teh ljudi je precej lažje, ko si enkrat na Kosovo in ko daš tudi ti to izkušnjo čez.
Omenil si že, da so v preteklosti na Kosovo Slovenijo videli kot neko, kako bi rekel, obljubljeno deželo, mogoče. Kako pa je danes? A je ta percepcija še vedno ista? Mogoče tudi ali po prihodu sem mislil isto?
Jaz bi rekel, da ja. Mogoče je pri otrocih nekak bolj čutiti ta neka ambicija je prisotna, če še obstaja nekaj neka Nemčija, obstaja nekaj, še neki bratranci in sestrične, katerim bomo šli, ampak starši pa večinoma izpostavljajo Slovenijo kot to deželo, v kateri želijo ostati, v katero so želeli prideti, ravno zaradi preomenjenih povezav, zaradi tega, ker shajamo iz skupne države, ker smo imeli zelo podobno zgodovino za razliko od Nemcev, recimo jih pač tukaj Slovenijo precej bolj povezuje. In pa tudi to dejstvo, da je tukaj kar precej priseljencev z Kosova. Jaz sam se spomnim, ko sem stal pred slovensko ambasado na Kosovo, ki tazga še nisem doživel. Najprej nisem sploh videl, kje je ambasada, ampak sem videl, da je tam ena velika skupina ljudi, sem mislil, da se nekaj dogaja. Potem, ko sem dojel, da je to slovenska ambasada, pred katero stoji 200 ljudi takole in čaka na to, da dobi svoje dokumente, sem pristopil, ko so zvedeli, da sem Slovenija, sem me vprašal s kocem, ko sem rekel, skranja, je vsakdo imel vsaj kakšnega znanca, sorodnika, ki je tam. Mi je bilo pa res zanimivo, kako, kakšen neverjeten nasmeh dobijo te ljudje, ko zvejo, da sti Slovenije. Res mislim, da je to ena stvar, ki jo moramo bolj negovati. Nikjer res ne dobiš takega lepega sprejema, kot se je meni osebno zgodil na Kosovo in mislim, da se je še marsikdo poistoveto s to isto situacijo.
In če sem prav zastopil, torej te družine imajo namen tudi ostati v Sloveniji?
Večina njih, kot sem jaz slišal, ima namen ostati v Sloveniji oziroma so že toliko časa tukaj, da niti niso nikoli imeli drugih ambicij. Se nam je seveda med filmom zgodilo tudi, da smo imeli par družin, ki so odšle naprej, ampak so že na začetku govorile, češ odšle bomo, zdaj. In pri mnogih se je to čakanje kvečemo podaljšalo. Malo jih je res odšlo naslednji mesec, kot so rekli. Da jaz mislim, da to, da je Slovenija samo nek ta stepping stone, neka umestna postojanka, že dolgo ni več res. Slovenija je kar tista država, v kateri nameravajo ostati in ja, v bistvu tudi pridobiti državljanstvo. Otroci bodo najbrž tukaj ostali, postali del družbe, zato moramo iskati načine, kako jim omogočiti, da bo ta integracija lažja. Kot pravi tudi ena izmed sogovornic v filmu, neuspeh integracije teh otrok je neuspeh naše družbe. Zato je čist brez veze reči, niso se naučili, ne znajo slovensko, to ni naš problem. To je naš problem.
Zdaj, nekaj problemov ste naslovili, velikih je še ostalo odprtih. A se obeta tudi kakšno nadaljevanje, so ideje za naprej?
Jaz mislim, da ne, ker dejansko vse te stvari, ki smo jih izpostavili, želeli smo biti realni in marsikdo nam zdaj reče, ja pa se tle ste samo dobre primere kazali. Ni čist res. Se nam zgodi recimo na določenih projekcijah, kjer je več albansko govorečih gledalcev, da mečkem zastrižem z ušesi ob čist drugih situacijah kot takrat, ko je več slovensko govorečih gledalcev. Enostavno smo nekatere stvari izpostavili, ki verjamem, da niso všeč niti slovenski javnosti, niti priseljencem z Kosova. Ampak so realne. In verjamem, da bomo na podlagi tega lahko začeli komunicirati, kar se pa tiče nekega nadaljevanja. Jaz bi si predvsem želel, da ta film spodbudi določene sistemske spremembe. Verjamem, da jih že nagovarja in upam, da bomo lahko na koncu rekli, da smo s filmom začeli govoriti o tej temi in pač prišli do nekih res korenitih sprememb. To bi bil, jaz mislim, da glavni cilj, ki smo si ga zadali in že zdaj mi v bistvu kakšne šole poročajo, da jim je precej lažje komunicirati ali s starši ali pa z državnimi institucijami. Če še ste videli ta film, se veste, zakaj gre.
Torej si, če nekako potegneva črto na začetek, si pomaga ta film lahko celotnemu izobraževalnemu sistemu.
Jaz mislim, da ja, ker je tudi eden od redkih dokumentarnih filmov, ki je namenjen prav slovenskemu izobraževalnemu sistemu in mislim, da izpostavlja toliko dobrih praks, da po njem govoriti o tem, da ne vemo, kaj narediti, bi bilo res neumestno. Verjamem pa, da je po en stran opolnomočil to skupnost s Kosova, da se zavedajo, da so slišani, da nas njihova zgodba zanima in informiral to slovensko javnost, ki pa res dostkrat nič ne vejo o teh priseljencih s Kosova. Torej, pravim, na eni strani informirati slovensko in opolnomočiti albansko skupnost je bil cilj tega filma.
Tonica Hunek, najlepša hvala, da si vzel čas in se nam pridružil v studiju.
Z največjim veseljem, Rene, in hvala za res izčrpen pogovor in odlična vprašanja.
Hvala pa tudi nam, hvala tudi vam, ki ste naju spremljali. Lepo vas vabim, da prisluhnete tudi ostalim epizodam Popkasta.